Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, na stole je téma. Na stole je téma dnes s Michaelou Šojdrovou, českou političkou. Já nebudu tajit, že se léta známe, takže Michaelo, ahoj.
Ahoj, dobrý den vám všem posluchačům Rádia Proglas.
Tak, odkud se připojujeme? My jsme na dálku spojení teď.
Já jsem momentálně ve Štrasburku, protože probíhá řádné zasedání Evropského parlamentu. No a tak od rána do večera zasedáme tady v té budově parlamentní, kterou možná si i ty vzpomeneš, protože jsi navštívil.
Tak. Připomenu, že Michaela Šojdrová je česká politička, 14 let byla poslankyní poslanecké sněmovny, potom byla od roku 2009 první místopředsedkyní KDU ČSL, také chvílečku úřadující předsedkyní strany a už od roku 2014 je poslankyní Evropského parlamentu a je hlavní expertkou strany v oblasti vědy, vzdělávání a výzkumu a také se specializuje na zemědělství, školství už jsem zmínil, a také lidská práva a náboženskou svobodu. Tak chtěl bych navrhnout, Michaelo, že bychom dnes probrali věci zemědělství, protože jsou poměrně aktuální. Jsi pro?
Já souhlasím, oni jsou aktuální, protože se blíží jaro a doufám, že zemědělci se budou věnovat své činnosti. Ono, to téma je aktuálně pro nás, pro všechny, samozřejmě i s těmi protesty, které zažíváme. Mm-hmm.
Tak já bych možná poprosil o takovou sondu. Jsou věci, které si vyřizují státy samostatně a jsou položky, témata, která se řeší eurounijně. Zemědělství patří asi mezi hodně regulované, protože hodně podporované položky. Jak to je?
Tak vlastně ta podpora zemědělství a regulace, tak jak říkáš, tak souvisí s tím, že máme volný vnitřní trh. A na tomto trhu se regulují služby, regulují se ty základní podmínky pro to, aby ten trh mohl fungovat co nejlépe. Znamená, odstraňují se bariéry na jednu stranu a na druhou stranu se pomáhá dohnat takové ty nerovnosti, které jsou způsobeny například v případě České republiky tím spožděným přístupem do Evropské unie. Zkrátka my jsme měli jiný historický vývoj a vlastně budeme si teď připomínat 20 let od vstupu do EU. No, 20 let je dlouhá doba, ale přesto možná mnoho z našich občanů si pořád ještě myslí, že jsme tu západní část Evropské unie v lečem znedohnali. Já si tedy myslím a snažím se o to, tak jak zmínil ty ostatní oblasti, kterým se věnují, že Česká republika samozřejmě má řadu věcí, kde se od Evropské unie učíme, ale máme taky řadu věcí, které můžeme Evropské unii nabídnout, ukázat. V té oblasti zemědělství Česká republika je jistou výjimkou a to, že my jsme po roce 1990 vlastně v zemědělství neudělali žádnou velkou reformu a revoluci, my jsme podpořili soukromé hospodaření, ale zároveň se transformovala zemědělská družstva a ta existují dodnes. My jsme takovou raritou v tom, že vlastně náš průměrný počet hektarů na jednoho podnikatele nebo na jeden podnik je mnohonásobně větší než v Evropské unii, kde je to zhruba těch 13 hektarů.
Já se možná toto zaslouží jakousi vzpomínku na minulost. Já jsem kdesi četl, že třeba Rakousko, které je podobně lidnaté a podobně velké, takže má asi 110 tisíc subjektů podnikajících v zemědělství a Česko jich má 40 tisíc. Čili trošku mi z toho čouhá ta kolektivizace násilná, že jestli toto dodnes nevlečeme nějakým způsobem spolu a potom ta další jakási malá změna, tedy po 89.
No, je to součást naší historie a my jsme především si dali za úkol a ty předcházející vlády, aby občané měli kvalitní, zdravé potraviny, aby jich bylo dostatek a byly cenově přístupné. A neřešilo se moc a nekladl se důraz na to, jak vypadá struktura těch zemědělských podniků. Oni ty velké a středně velké zemědělské podniky jsou efektivní, než ne, samozřejmě. To víte ze všeho, z každého podnikání, že pokud družíte ty prostředky, tak a je to větší podnik a tak dále, tak máte menší náklady potom na administrativu a můžete si dovolit naopak třeba čerpat i z různých programu, tak dále. Je to v mnoha věcech jednodušší, ale ono to souvisí s podporou a s návratem rodinných farem. A s tím, že vlastně ten život na venkově, a ty jsi zmínil to Rakousko, tam se žije v těch malých rodinných farmách, které to obhospodařují. Ale to není jenom Rakousko, je to i Polsko, je to i Německo. Je zajímavé, že tedy v Polsku, které taky mělo prostě ten vývoj přes socialismus, tak přece jenom tam ta tradice toho rodinného hospodaření zůstala zachovaná. No, ono by bylo hezké říct, že je jedno, jestli ty farmy jsou velké, malé. A v takovém duchu se to dlouho neslo. Jenomže ono se ukazuje, že prostě ta odolnost a ten vztah k půdě a právě s návratem k více přírodnímu hospodaření, k souladu s přírodou, tak se ukazuje, že prostě ty menší farmy, rodinné farmy mají prostě k té půdě blíž a že jsou ochotny se o ně i více starat a tak nějak nést i tu kvalitu toho života na venkově a překonat různé překážky, které tam přichází. Velké podniky můžou být a nemusí. Prostě se zruší, když se nedaří nebo se prodají. Tak tady je velké riziko a proto zřejmě i ta západní Evropa si ty malé a rodinné farmy udržovala. No a společná zemědělská politika Evropské unie je právě založena na podpoře malých farem, rodinných farem. Právě proč říkáme podpora, protože Evropská unie je také založena na tom tržně sociálním hospodářství a ten trh musí funguje tehdy, když je konkurence. A aby byla konkurence i v tom zemědělském sektoru, tak ty malé farmy proti těm velkým nejsou schopny takto konkurovat ve smyslu ekonomickém. A proto se rozhodla Evropská unie už před mnoha lety, že tyto farmy podporovat prostě bude, že bude podporovat konkurenceschopnost. Čili to je jakýsi historický vývoj toho, že Evropská unie podporuje zemědělství a to nemálo. A v podstatě třetina rozpočtu evropského jde na podporu zemědělské politiky, zemědělců přímo v regionech. Je to více než 330 miliard euro. do České republiky, to je několik desítek miliard euro. Čili to jsou částky, které už potom v tom zemědělství jsou jako velmi důležité, významné. A je logické, a ty jsi to zmínil, že když někdo přijímá nějaké dotace, tak se musí vyrovnat s podmínkami a Evropská unie si ty podmínky prostě klade. A možná to je právě předmětem některých nespokojených požadavků od zemědělců, protože ty podmínky jsou zkrátka stále více podrobnější a složitější.
Mm-hmm. Tady se nabízí otázka, když bys to srovnala s jinými odvětvími, ono zemědělství, říká se, já nevím, 3% nebo kolik u nás pracuje v tom oboru, nicméně proporčně asi ty peníze jsou nezanedbatelné, to znamená, že ta kontrola je víceméně logická a teď jak dosáhnout té rovnováhy, to znamená větší rozdělování prostředků a následná kontrola.
No, ano, ale tady ještě potřeba říct, že Evropská unie má pro to rozdělování prostředků a pro vlastně tu realizaci, pro to prosazování v těch členských státech toho zásadního pomocníka a to je státní správa, je to ministerstvo zemědělství. Tady já nechci hovořit moc dlouho zpátky do historie, protože já jsem do zemědělského výboru přišla v roce 2019, tak jak jsem to slíbila, že po volbách do tohoto zemědělského výboru přijdu, protože v tom minulém období tam nebyl nikdo. A najednou jsme tam 4 čeští poslanci, což také svědčí o tom, jaký význam tomu ta společnost klade. Je to dobře, že tam je ten český hlas slyšet. Jasně, podmínky, dotace, kontrola, to všechno spolu souvisí, ale musí to mít takový jeden základní předpoklad, že v zemědělství těm zemědělcům musím důvěřovat, že chtějí tu svoji produkci dělat dobře. Přece jestliže hospodařím na 2000 hektarech nebo na 150 hektarech, pořád je to stejné v tom, že ta půda je ten hlavní výrobní prostředek a nemůžu si ji ničit. To je, myslím, že takové východisko, které já tak jako vnímám, že by i ta Evropská komise měla brát vážně a že by měla brát vážně taky to, že ti zemědělci vědí, co je prospěšné, aby ty jejich výnosy byly co nejvyšší, čili co mají pěstovat v té dané oblasti, jak mají ty plodiny střídat, jak je mají hnojit, čím je mají ošetřovat. To všechno jsou jakési podmínky, které ti zemědělci vědí, nejenom, že to je nějaká rodinná tradice, ale prostě, že jsou taky k tomu nějak vzdělaní a že jim to nějak prostě takto vychází. A samozřejmě, že je dobré a na stole máme prostě velmi přísné standardy toho, kolik může obsahovat nějaká potravina reziduí, samozřejmě nejlepší je nulové rezidua ze všech různých pesticidů nebo jiných látek, takže to je důležité hlídat, ale Evropská unie si, a tak unie, komise, Evropská komise si prostě dala do těch podmínek takzvaných 9 základních podmínek dobrého hospodaření, které musí být dodržovány a které mají být hlídány. A jsou stejné ve všech 27 zemích a hovoří se tam například o takovém tom nejvíce teď zmiňovaném, že 4% půdy musí zůstat lanem. Ať máš podnik velký, malý, ať máš v horách nebo v rovině, polabské nížině. A tohle to se prostě ani našim zemědělcům od začátku nelíbí, protože když je to malá zelinářská firma, která má prostě kvalitní půdu, tak 4% půdy nechat ladem je trochu komfort. Jo, když zvážíš, že to má malý podnik. Oni se s tím prostě musí nějak vyrovnávat, ale zásadně návadě, já to řeknu, že já jsem se s tím stotožnila, prostě taková byrokracie, protože někdy přijde období, kdy třeba nechám ležet ladem 5-6% půdy, protože prostě je takové počasí a prostě vyjde to na ten rok takto. Někdy zas naopak musím ubrat a vyrovná se to. No, a co se týká těch kontrol, tak Evropská unie začala používat i tedy digitální formy prostě kontrol, takže jsou mnohem přesnější a třeba na rozdíl od mnoha zemědělců, kteří nemají ještě tolik přesných technologií, tak se zdá, že ty kontroly prostě je začínají také ničit. Mm-hmm.
Zahrajeme si pěknou písničku a po ní se pustíme, a to mě hodně zajímá, právě o té digitalizaci kontrol.
Až se budeš bát, lehni si do trávy, abys neviděl nic než nebe. Až se budeš bát, vnímej svým tělem, jak se země točí s tebou i bez tebe. Až se budeš bát, lehni si do trávy, abys neviděl nic než nebe. Až se budeš bát, vnímej svým tělem, jak se země točí s tebou i bez tebe. Zabor tvář do země a věř, že jsi a přece nejsi hlína. A když se přesto budeš bát, nezapomeň, nezapomeň zpívat.
Milí posluchači, rozhovor s Michálou Šojdrovou je tematicky zaměřen tentokrát na zemědělství. My jsme spojeni do Štrasburku a narazili jsme na docela zajímavou věc, totiž kontrola musí být logicky. Kdo dává, tak má právo kontrolovat. A teď se postupně, předpokládám, Michálo, že postupně, nikoli náhle, zvyšoval počet těch kontrol a rozumné hlasy říkají, no tak když máme tu všeobecnou digitalizaci, tak proč si třeba neskontrolujete ty naše plochy tamhle z družice systémem Galileo, nebo máme ty naváděné GPS-kami ty stroje zemědělské, nemůže to v tomto pomoci, do jaké míry?
No, já jsem se domnívala, že to bude pomáhat, ale takto. Řada věcí už samozřejmě probíhá nějaké období, ale já bych chtěla zdůraznit, že vlastně ta nová zemědělská politika je opravdu, ta nová pravidla jsou opravdu dost nová v tom, že jsou od 1. ledna 2023. Takže my máme za sebou první rok fungování. A v tomto, a tady došlo k mnoha změnám, na které se ti zemědělci musí prostě zvyknout a musí se je naučit. A do toho tedy, když jim začnou se na ně sypat kontroly, proč, kde, jaké hektary mají a nemají, je už pourané nebo je ještě mají pourané a nemají oseté a čím je, že je tedy ošetřili, tak to si dovedu představit, že je začne prostě hodně zneklidňovat. Já bych v tuto chvíli nechtěla úplně předjímat, ale myslím si, že dobré je, a já tady v tom vidím velkou pomoc, že mají čeští zemědělci ministra, který má pro ně velké pochopení a snaží se s nimi komunikovat, poznat ty jejich problémy, jezdí přímo k ním. Já jsem se řady těchto návštěv zúčastnila a to je ten nejlepší způsob, jak dobře odpovídat na ty jejich potřeby a zároveň jak minister, tak i já jako poslankyně v zemědělském výboru mohu ty jejich návrhy a připomínky přenášet do Evropského parlamentu a on do jednání Rady ministrů. Já bych jenom řekla takovou jednu věc, možná trochu zajímavost. Já jsem věděla, že ty tvrdé podmínky právě toho, ten počet těch hektarů, který musí ležet ladem a nesmí být využíván, že v situaci, kterou teď zažíváme, takovou určitou nejistotu v tom, zda se urodí, kolik se k nám doveze zboží z jiných zemí, v jaké kvalitě. Takže to je prostě špatně. A minulý rok, 2023, byla výjimka s ohledem na vypuknutí války na Ukrajině, ta komise okamžitě zareagovala s tím, že prostě nebyla právě tady z těch tvrdých podmínek nebyly kontrolovány a nebyly vymáhány. A já jsem žádala minulý rok, aby se v tom pokračoval. V podstatě v období, kdy máme na hranici Evropské unie válku proti našemu sousedovi, tak my žijeme všichni v takové určité nejistotě a provizoriu. A je třeba ulehčit těm, kteří tam pracují, protože prostě vyjádřit jim tímto svoji podporu a zároveň nechat pracovat. No, nešlo. Pan komisař Měnský řekl, to nejde, to jsme mohli udělat jeden rok a my to už teď nemůžeme. A pak rychle vyjeli traktory a vénou to šlo. No, já tím jenom chci říct, že já nejsem ráda, že prostě nutíme tady farmáře vyjíždět a prostě protestovat. Já z toho nemám radost, ale na druhou stranu se mně zdá, že a jako nemám ráda ten pojem bruselští byrokrati, ale ta komise v tom Bruselu prostě nebyla ochotná ustoupit. A jsem přesvědčena o tom, že i náš, a vím to, že náš ministr i ostatní ministři v té radě také tlačili na komisi. Ale prostě nešlo to. A najednou máme únor 2024 a pan komisař ohlásil, že tu změnu, to uvolnění v těch podmínkách již učinil a předložil nám celé dva listy dalších návrhů, jak se bude v uvolňování těch podmínek pokračovat. Takže tím chci říct, že ano, ty hlasy naše určitě nebyly marné, protože komise věděla velmi dobře, že máme tuto zpětnou vazbu, že ta podpora pro ty farmáře, my nechceme navyšovat finanční podporu, ale chceme jim uvolnit ruce, aby mohli pracovat s větší jistotou a předvídatelností v té nejistotě, kterou mají, protože opravdu, jestli na někoho dopadají klimatické změny, tak jsou to zemědělci. Nedopadla na ně zvýšení cen energie, inflace, nejistota na trhu, v odbytu, klesly ceny pro výkupy. Takže opravdu není co závidět zemědělcům a v této situaci třeba je spíše podpořit.
Tady bych potřeboval možná upřesnění, týká se to vývozu pšenice z Ukrajiny, tam myslím protestovali nejvíc polští zemědělci, totiž, že ty ceny jsou prostě nižší, protože ty podmínky nebo kvalita té pšenice tam může být taky o něco nižší. To jsou věci téměř neřešitelné, řekl bych. Ale oni v dobách míru samozřejmě se vyvážela z Ukrajiny pšenice.
Ano. Tak vlastně hned v roce 2022 v červnu po vypuknutí té války, tak se udělalo opatření, aby Ukrajina mohla dál vyvážet, protože vlastně ty její cesty přes moře byly zavřené a Rusko bránilo jakémukoliv vývozu, dokonce ničilo to obilí v těch přístavech a tak dál. Takže v té prostě hrůze i obavě z hladu kolem Evropy, protože to prostě ty země Afriky, Blízkého východu, některé na nich byly přímo závislé, tak se řeklo, uděláme takzvané koridory solidarity. Otevřeli jsme hranice, to byl červen 2022, otevřeli jsme hranice pro ten vývoz, ano, přes Polsko, Rumunsko, Slovensko. A očekávali jsme, že tedy to obilí bude vyváženo. Ono bylo, ale mezi tím se část toho obilí na trh dostalo. Tam ten pokles cen, co my máme jako informace, je skutečně řádově třeba o 30%. A tím, že to obilí se prostě dostalo na ten trh. Ale je potřeba taky říct, že okamžitě nastala podpora ze strany Evropské unie a polští, maďarští, rumunští, slovenští farmáři dostali miliony eur jako kompenzaci za tu sníženou cenu. No, to byl rok 2022-2023, kdy opravdu, řekněme, zejména ten rok 2023 je takový asi nejvíc postižený tím dovozem na ten vnitřní trh. Ale jako hledat tady viníka, no tak ten viník je především Putin, který útočí na Ukrajinu. Protože Ukrajina vyvážela miliony tun mimo Evropskou unii všeho. Obilnin, kukuřice, oleje slunečnicového. To všechno šlo mimo Evropskou unii a mělo by to tam jít dál. Ale kvůli Putinovi nejde. Kvůli Putinovi prostě zemědělci na Ukrajině buď to jsou ohroženi na životě, protože jsou bombardováni, ale tam, kde se dá hospodařit, tak oni se snaží a dokonce samotní Poláci ze začátku jim dodávali osivo, dodávali jim naftu, aby mohli vlastně hospodařit. No, já si myslím, že tím, kdo vítězí z tohoto, kdo z doma z toho zisky, určitě nejsou bohužel zemědělci na Ukrajině, protože ta částka, která se jim dostane, také není vysoká, protože i jim klesnou ty ceny vlastně. Ale někdo, a to jsou především obchodníci, překupníci, z toho ty zisky mají. My samozřejmě se tím zabýváme, kdo vlastně tady ten obchod, nebo kdo podporuje ten obchod na území Evropské unie. Ale hlavní snahou a k tomu ta Evropská unie páky má a musí mít, je zajistit vývoz do třetích zemí. To, co Evropská unie potřebuje, a my jsme už měli před válkou, máme dovozní kvóty na drůbeží maso, to jsme měli a to prostě není nic nového, že se dostává na území Evropské unie, protože nejsme soběstační. Tak je to ostatní, co je potřeba vyvážet, tak zajistit vývoz mimo EU. To je úkol prostě Evropské komise. K tomu se udělala řada opatření a teď ta nejnovější, kterou právě projednáváme v Evropském parlamentu, směřuje k tomu, že pokud by se zvýšil dovoz nad průměr roku 2021 a 2022, tak by se zavedly zpět celní kvóty. To je dokonce taková automatická pojistka, která je navržena. Ještě se vyjádřím k tomu referenčnímu roku 2021-2022. To ještě vlastně v roce 2021 nebyla válka, v roce 2022 začala, takže tohle byl i požadavek zemědělců. Komise původní návrh dala 2022-2023. My jsme ve zemědělském výboru i na můj návrh se posunuli tak, aby to bylo, řekněme, férovější, protože chceme být vstříc zemědělcům. A zároveň by to nemělo poškodit Ukrajinu, protože nejde o to jí bránit ve vývozu do třetích zemí. To musíme posilovat naopak. Ale také jenom bych upozornila, že do Evropské unie třeba konkrétně obilí v některých oblastech Evropy je žádané, protože v loňském roce byla poměrně neúroda kvůli suchu, takže třeba Španělsko, Itálie, Portugalsko si kupuje ukrajinské obilí.
A já když se zeptám, ten fenomén nespokojenosti s přetížení administrativou, má on úplně všude ve všech zemích, kde se protestovalo těmi traktory, souvislost právě s tím vyšším zatížením administrativou, a do jaké míry je to způsobeno teda Putinem a válkou na Ukrajině? Protože chápu, že státy na dotyku Ukrajiny to mohou takhle brát útrpně, ale třeba taková Francie není v přímém kontaktu. Je i ona tím ovlivňována?
Francie je ovlivňována tou cenou, tím snížením, protože Francie je vývozce obilí, má nadprodukci obilí, které vyváží, a samozřejmě je rozdíl, jestliže jí klesnou ty ceny o desítky procent. Takže ona je ovlivněna vlastně sekundárně, ale výrazně tím cenovým dopadem. Ano, jsou to dva důvody, kvůli kterým ti zemědělci protestují, ale ještě bych zdůraznila, že nejde jen o dovoz potravin a zemědělských produktů z Ukrajiny, ale ze třetích zemí obecně, protože právě třeba zemědělci francouzští, španělští, ti Irové jsou velmi znepokojeni obchodními smlouvami, které jsou připraveny. Je to ta známá smlouva Mercosur, tedy se zeměmi Jižní a Střední Ameriky, protože třeba dovozy hovězího masa by určitě velmi negativně ovlivnily právě produkci masa Španělsko, Nizozemí, Francie a tak dále. Takže to má i tento rozměr. A co se týká té byrokracie, já myslím, že proti tomu by se protestovalo v každém případě, protože ono prostě v souvislosti s dopady klimatických změn a s tím, že se ti zemědělci musí být daleko flexibilnější. Musí prostě mít možnost reagovat na to, co se v té přírodě děje, to, jak to na ně dopadá. Takže tam myslím, že budeme se muset zamyslet nad tím, jak ty podmínky nastavit, aby zároveň jsme opravdu tlačili ty zemědělce k tomu dobrému hospodaření, k ochraně krajiny, ke snižování pesticidů, ke snižování používání umělých hnojiv, ale zároveň, abychom jim umožnili tu produkci, kterou potřebujeme, protože oni nás prostě živí. A tohle se musí promyslet mnohem lépe.
Po písni budeme pokračovat v rozhovoru s Michalou Šojdrovou o zemědělské politice Evropské unie a koneckonců i národní.
Někdy v noci se dávám na špinavým parapetu, ptám se černýho nebe, kam se měsíc schovává, když dokouří cigaretu, když ho ráno zebe. Jestli vážně přes den spí, nebo jenom odpočívá, a jak to se sluncem vlastně má. Jako lidi závidí, nebo mu nic nezazlívá, stačí, že mu v noci zpívá tma. Příteli můj, příteli, i nám tma v noci může zpívat, hlas má krásnější, než mysleli jsme dřív. Stávej, než nás rozdělí, že míň, než já si vypil vína, kdo moc ví, ten už se příliš nedoví. Někdy v noci se dávám na špinavém parapetu, ptám se černýho nebe, jestli Někdy se mu zdá, že tam zhora vládne světu, nebo stěží zvládá sebe. Jestli ví, co má se stát, nebo prostě jenom věří, že je všechno přesně, jak má být. Jestli chodí po špičkách kolem všech zamčených dveří, nebo všechny zkouší otevřít. Příteli můj, příteli, i nám tma v noci může zpívat, hlas má krásnější, než mysleli jsme dřív. Stávej, než nás rozdělí, že míň, než já si vypil vína, kdo moc ví, ten už se příliš nedoví.
Ty jsi, Michailo, promluvila o vyvažování, podpoře. Já to vidím jako ohromně složitou věc. Jenom si nechám potvrdit, že ta podpora se týká jak pěstování oveček, okurek, pšenice, já nevím, dřeva z lesů, asi toho všeho dohromady nějak se to týká. A teď si umím představit, jaké jsou rozdíly mezi evropským jihem, kde něco roste prostě snadněji a lépe, a severem, kde jsou vyšší nadmořské výšky. A teď se to musí nějak navzájem kompenzovat, protože chápu, že půda ladem by ležet neměla, už aby nesplaněla, že, a na druhou stranu, jak ji tedy udržovat. To je podle mě téměř nadlidský úkol na tak členitém území, jako ten jaksi polokontinent Evropa obsahuje, aby se to zvládalo.
Tak jenom bych asi upřesnila to, že vlastně ti, kteří hospodaří v lesích, tak zatím nemají takovýto program plošné dotace. Mm-hmm. Bavíme se v podstatě jenom o zemědělcích, kteří hospodaří na zemědělské půdě. Možná by bylo dobré, a ani si to asi neuvědomujeme, si připomenout, jak velká ta rozloha v České republice je. Vlastně zemědělské půdy je něco přes 45% a lesní zhruba 33%, takže vlastně nějakých 78% vlastně pokrývá plocha, na které se děje něco, co jednak máme zemědělskou produkci, ale také nám pomáhá chránit naše ovzduší. Vlastně jsou to plíce Evropy i pro naši zemi. Takže to je vlastně ten takový náš národní poklad, to zemědělská půda a lesy, které bychom si měli mnohem více chránit a být si toho vědomi. Já myslím, že ti naši předkové kdysi dávno byli, a taky nebyli pod takovým tlakem ekonomickým a jiným. Takže ta zemědělství i lesy mají především tu funkci produkční, ale zároveň stále více plní i tu funkci ekologickou, a také za to se těm našim zemědělcům musí, řeknu v uvozovkách, platit, respektive platit za to, že se k té krajině budou chovat šetrně. Že kdyby ji chtěli jenom vyždímat, tak se chovali tak, jak se chovali do roku 90. A to zemědělci dobře vědí. To jako je, nechci nějak pomlouvat, ale ta kvalita té půdy se prostě, na tu se nehledělo. Prostě se hnojilo umělými hnojivy a scelovali salány, nějaká eroze prostě se vůbec neřešila. Takže tohle to se změnilo, a plus teda dodání bio nebo organické hmoty, množství organické hmoty v půdě. No, abych to ještě trošku zkomplikovala, ale možná mnozí posluchači už zaslechli něco takového, čemu se říká regenerativní zemědělství. To je krásný pojem. Regenerativní zemědělství, jakoby jsme si řekli, že tím zemědělstvím budeme tu půdu obnovovat. Někdy se také říká bezorebné zemědělství, ale jenom abych nepoplašila zemědělce, kteří nás poslouchají, neznamená to, že se neorá vůbec, ale neorá se do hloubky, jenom se dělá taková podmítka a prostě orá se tak velmi jemně a zkrátka ta půda se co nejméně jakoby narušuje do hloubky. Někde to může být, někde ne, to zase by řekli zkušení praktici, že to není řešení pro všechny, ale stále více ho naši farmáři používají a to jak velcí, tak jak malí, tak velcí, to je prostě, začíná to být velmi rozšířené. Takže to je regenerativní zemědělství. A pak tady mám ještě jeden takový pojem, který bych chtěla pro zvídavé objasnit, říká se tomu carbon farming. To je něco jako hospodařit s uhlíkem. Ono to tak je, že v půdě se ukládá uhlí. A vlastně, no, jak zemědělská, tak lesní půda je tím největším úložištěm uhlíku, že ono tam probíhá fotosyntéza a tak dále. A prostě uhlík se ukládá. Tak to je vlastně to, že chceme i naše zemědělce odměňovat za to, že budou v půdě, nejen zemědělce i lesníky, ale tedy ti, kteří hospodaří v lesích, odměňovat za to, že ukládají uhlí. Tak to je nová věc poměrně, jako ta řekněme to řešení ekonomické. Musíme to dobře promyslet, protože my zase nechceme udělat z zemědělského hospodaření jenom plochu, kde se bude ukládat uhlí. To by asi nešlo. A takže tady je třeba to nastavit tak, aby zemědělská půda sloužila zemědělské produkci, aby jsme zůstali soběstační v těch základních komoditách, ale zároveň, abychom ocenili i tu environmentální funkci zemědělství.
Jak se to, prosím tě, dělá? Jak se zaorává uhlík nebo sype do macochy nebo co?
Ne. ono to opravdu souvisí s tou fotosyntézou. Bez fotosyntézy to prostě není možné. Zkrátka na půdě, když se pěstují ty rostliny, tak vzniká vlastně ta bílkovinná hmota a vlastně rostliny, které s tím kořenovým systémem a organickými zbytky, to, co se dostává do půdy, to je to, co obsahuje ten uhlí.
Rozumím.
A teď se měří, kolik toho uhlíku tam je. A měřitelné to je. Je to taková biochemické záležitosti a prostě laboratorně se dá ověřit, jaké množství uhlíku přibylo nebo ubylo v té půdě, ale ono to zásadně souvisí s tím obsahem té organické hmoty v půdě a to je strašně dobře, protože my potřebujeme, aby půda obsahovala prostě tu organickou složku. Tak ono to má vzájemně jako podpůrný efekt i potom pro to zemědělské hospodaření.
Já si pamatuju, když jsme jako malé děti po dešti chodili po ornici, tak nás maminka hnala, protože jsme si na botách přinesli právě spoustu té úrodné prsti, které tenkrát bylo opravdu nahluboko, takže se v tom člověk jako zablátil hodně. Když to dneska třeba, když člověk jde a vidí, jak je to třeba suché a rozprašuje se to a vlastně když zavane vítr, tak se odvívá, takže ta úrodná prst, to je asi, řekl bych, jako zlatý poklad k té které země, která to má.
No. A když seš u toho, tak možná by posluchače zajímalo, jak dlouho vzniká centimetr úrodné půdy.
No, kolik?
V našich podmínkách. 100 let.
Tyjo, no. Takže když se toho zbavíme
takže
rychle.
Takže až budeme odnášet ze zahrady tu půdu na botách, si na to můžeme vzpomenout. No. Já si to vždycky jako takhle uvědomím. To je opravdu tak velké bohatství, které musíme chránit. Ale ono dneska už jsou velmi zajímavé firmy, které využívají znalosti z pěstování i v hydropony a v jako umělých zeminách. A protože vysíláš z Brna, tak já si prostě neodpustím pozvánku na farmu Ráječek v Brně. která ten teď možná už na konci února začnou vysazovat sazenice rajčat a jahod. A oni mají i tedy zeleninu a pěstují i v půdním režimu, normálně v venku. Ale mají velké skleníky, kde tedy tam tu půdu zrovna nepotřebují. Mají to vlastně hydropony, ale jsou úžasně jako chutné ty plody a doporučuju farmu rajče.
To je někde v Tuřanech, nebo?
Já vím, že to je tam u IKEA.
No, tak to je směrem.
Já vám tu adresu úplně neřeknu.
To je tím směrem, ano.
Protože jsem tam, vždycky ano, tam už tak jedu jako podle GPSky.
Jako správná zemědělkyně.
Že existuje farma v Brně, ale ano, je to opravdu součástí města.
Mimochodem, ty jsi také skautka, také členkou Orla. No kam vy jste chodili na té žírné Hané, protože ty jsi z Kroměříže, tak kam jste chodili na výpravy? Až tam jsou samá pole.
Víš, já jsem old scoutka, jako já jsem vstoupila do skautu už v dospělosti, protože do roku 90, tedy v době, kdy jsem dospívala, tak prostě skaut byl zakázaný.
Ano.
Ale chodili jsme, ano, jako já jsem skládala si opravdu jako dospělá s mojí sestrou Táňou a to bylo u Frištáku. Frišták tam v těch lesích, tam byla taková malá základna. A jinak kolem Kroměříže se jezdilo do Buchlovských lesů s dětmi. Já už jsem potom spíš doprovázela malé skauty a vlčata a dělala jsem zásobovače na táboře. Ale se skauty opravdu hodnotím jako velmi důležitou součást pro podporu mládeže, kde najdou své zázemí a kamarády.
Z které může taky potom plynout zájem třeba o zemědělství, udržitelné hospodaření.
Přesně tak.
Tak a po písni se dostaneme ještě krátce k jednomu velmi zajímavému tématu.
Byl jsem malý chlapec z vesnice, mívali jsme doma kozu a slepice. Slepice máme dodnes a naše koza, ta už běhá někde po nebi. Náš soused napravo měl koně a krávy a ten druhý dva traktory a vlečku. Kdybych měl udělat za tím popisem tečku, řekl bych například oh yes. Je pěkná ta naše ves. Sobotu cirkulárka, kachny, slepice a vůně se na důležitice. Jsem pořád malý chlapec z vesnice, co chodil do školy ve velikém městě. Uprostřed zhonu občas si vzpomenu, že zase stojím na prašné cestě a že mám na sobě děravé tenisky, šlapu to na malé rozbitém kole, projíždím po kraji, kde roste obilí a vidím lesy, louky a pole, oh yes. Je pěkná ta naše ves. V sousedově domě řechtají koni, šumí kulí a štěká pes, oh yes. Je pěkná ta naše ves. V sobotu cirkulárka, kachny, slepice a vůně se na důležitice.
S Michailou Šojdrovou mluvím, europoslankyní, mluvíme o zemědělství, o aspektech a já vím, Michailo, že se ti podařilo taková docela zajímavá, významná věc a to se týká vlastně těch genomicky upravených plodin. My víme, že ve Spojených státech už před mnoha lety byly zákonem tyhle ty modifikace povoleny a Evropa jako taková, teď nejenom Unie, ale byla k tomu jako velmi skeptická a odtažitá. Bylo to trošku jako rozpor vědecký, jestli si to můžeme jako lidé dovolit. A názory druhé byly, vždyť ono to probíhá v přírodě přirozeně, tak my vlastně jenom napodobujeme tu přírodu a my přece potřebujeme, aby nám tady ti škůdci neničili a když nechceme vynakládat právě ty pesticidy a herbicidy a tak, tak proč nepřizpůsobit tu rostlinu těm novým podmínkám?
Ano, ty jsi ten začátek takto uvedl a já bych připomněla, že na začátku všeho byla Johann Gregor Mendel před 200 lety. A vlastně, když jsem se začala o tuto problematiku tady v Evropském parlamentu zabývat, tak každý, kdo přednášel, řekl Johann Gregor Mendel, father of genetics. Prostě všichni ho znali a dívali se na mě. A ty seš z té České republiky. No a tak, co my s tím tady uděláme? No ano, v roce 2001 vznikla legislativa, která umožňuje šlechtění geneticky modifikovaných organismů, ale za velmi složitých podmínek a především za situace, kdy jsou tyto nové produkty patentovány, a kdy nejsou omezeny, ne, není omezeno, řekněme, to nakládání s tím genem u těch rostlin. Tam to je ten moment, kdy v Evropě se k tomu opravdu postavili s určitými obavami a finančně to bylo přístupné jenom velkým šlechtitelským a výzkumným firmám, proto ty Spojené státy, ale přesunulo se to i do Brazílie, využívá to Austrálie, využívá to samozřejmě Čína, Indie. V Evropě ve velmi malém omezeném množství se produkuje geneticky modifikovaná kukuřice a obilniny ve Španělsku. Když jsem se o to začala, ale do Evropské unie se dováží miliony tun geneticky modifikované soji a kukuřice na krmiva. A mohu vás všechny ujistit, že to všichni konzumujeme, protože pokud jíme vepřové a drůbeží české i hovězí, tak prostě v těchto krmivech už prostě se běžně používá dovážená GMO kukuřice nebo soja. A za těchto okolností jsem si řekla a dost. Proč my nemůžeme využívat ty nejnovější poznatky, na kterých se podílí naši vědci. Vědci z Brna, Olomouce, Prahy, profesor Doležel, profesor Frébord, docent Hobza, jsou to lidé, kteří jsou špičky světového výzkumu. A oni v roce 2019 napsali takový dopis. Oslovili nás, politiky, ministerstvo zemědělství, občany. Prosím vás, podívejte se na to. My jsme přišli na pokročilou technologii, kterou nazýváme nové genomické techniky, kterými se vracíme k přírodnímu křížení, nedodáváme žádný cizí genetický materiál, ale pouze využíváme takzvaných genetických nůžek, kterými cíleně upravíme ten genom tak, aby měl ty vlastnosti, aby ta rostlina získala ty vlastnosti, které chceme. To znamená v určitých případech zvýšit výnosy, odolnost proti suchu, odolnost proti chorobám. A to je přesně to, s čím se potkáváme jako potřeby našich zemědělců. Takže v té chvíli jsme dali dohromady koalici poslanců napříč evropskými zeměmi, frakcemi. Tady byla velmi výhodná spolupráce nás českých poslanců s kolegou Vrecionovou, panem Hlaváčkem. Prostě jsme dali všechny síly dohromady a my jsme dosáhli toho, že komise předložila návrh červenci 2023, my jsme ho schválili v únoru 2024 tady v Evropském parlamentu a teď čekáme na dohodu s členskými státy. Upravili jsme tam zákaz patentování. To znamená, všechny malé šlechtitelské semenářské firmy se budou moci zapojit, budou moci zkoumat, vyvíjet a produkovat semena, bude je moct používat. Zároveň jsme udělali řadu dalších opatření tak, aby pro využití prostě byly dostupné všem zemědělcům, kteří je budou chtít, budou chtít využívat, aby ti šlechtitelé také neměli tak omezené podmínky. Zkrátka zapojili jsme zase znovu naši vědeckou obec, kteří se podíleli přímo na některých částech toho zákona. Musím říct, že to byla mimořádná spolupráce. Některé členské státy mají obavy, nechtějí se zatím zapojit ekologičtí zemědělci, čeští ano, čeští se toho nebojí, vůbec nemají obavy. Jedinou takovou výhradou, proč nechtějí některé členské státy, jako je třeba Chorvatsko nebo má, Polsko se bálo toho patentování. Já věřím, že teď, když jsme prosadili pozměňovací návrh, tak i Polsko se přidá. Zkrátka se bojí, že ty nové vyšlechtěné odrůdy nějakým způsobem, když to řeknu tak, budou jakoby kontaminovat tu biodiverzitu, kterou oni si chtějí velmi chránit. No, myslím, že to je marný boj, protože prostě v přírodě to křížení probíhá a možná právě to kouzlo těch genových nůžek a té nové technologie v tom, že je zcela přírodní, že se nedá rozeznat od nového kultivaru variety, která prostě vznikne v té přírodě spontánně.
Tak, já si z dnešního rozhovoru odnáším regenerativní zemědělství, potom jako další pro mě nový pojem carbon farming a potom také kdo jiný než lidé národa Řehoře Mendla by mohli přicházet tady v tomto posledním tématu opravdu s inovativními nápady. Michálo, děkuji ti mockrát za ten telemost a audiomost do Štrasburku. Přeji ti hodně nápadů a sil a trpělivosti a děkuji za tu tvoji práci.
A já moc děkuji a chci, aby posluchači rádia pro vás věděli, že tady mají poslankyni, která si váží zemědělců a která zároveň má ráda přírodu. Moje původní profese je krajinář sadovní, takže vím, o čem mluvím.
S europoslankyní Michalou Šojdrovou hovořil Martin Holík.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.